Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bulmağı, kolduğusu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepliyar Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa devam etdirýärin. Lewaplylara pensiýa hakları ýene de wagtynda berilmedi. Bir hepdeden gowrak wagtlap pula garaşýan pensionerler azyk we derman satyn almak hojalyk töleglerini wagtynda tölemek mümkinçiliginden mahrum bolýarka Azatlyň habarçylary munyň sebäplerini anyklamagy synaşdylar. Sosial öpçünçülük edarlarına varyan pensionerlerin sanı şuunlar köp. Rayetler öz hataplarına iyulun pensiyatının geçirilmendiginin sebebini anıklama üçin pensiyon fondunun iş herlerinin ve başlığının yanına varmağı hovlu gerler.
Velayetin pensiya kazanasının başlığının kavniyetinin önünü Novotu dronların ehli siyaniyali resminamalarda pensiya kazanasının işgarlar tarafından pensiya alacağının adi yalnız korkulüptür. Şu sebepten pensiyalar giyiciktirilipdir diyarlar.
Dip Türkmen Avatlı Havar Çıymaday diyar. Azatlık ulan gürleşen çerçevli pensiyonerler pensiya hakkının giyiciktirilmeğinin sebeplerini anıklamak için edara varanda pensiyon fondunun işari sizin pensiyanız işlenende işkarımız resmi namalarda adınızı yalnız korkudupdir. Pensiyanız indikaya geçer garaşın deyip cevap verenliğini gurrun verdi. Livaplıların pensiya hakları hem 3 ay veri giyiciktirilip veriler. Yerli pensiyonerlerin pensiyaları iyunda hem giyiciktirilipdi. Şunda yerli yaşayıcılar may ayında hem pensiyasını dine 13'ünde alıp bilenliğini gurrun veripti. Düzgüne göre adatçı pensiyalar ve kömek pulları rayetlerin plastik kartlarına her ayın birine geçirilir. Velayetin sosyal öpçünçülük idaralarındaki çeşmeler pensiyaların geçirilmeli vaktinin yokordan berilen buyruk etatında ketketlenip giyicerek geçirilenliğini gurrun verdiler ve bu arada buyruğu may ayında gelip kovuşanlığını ettiler.
Aşkavat'tan pensiya haklarını giyiciktirilip verme kakınına dillen buyruk geldi. May ayında velayetin pensiya kazanasının başlığına gelip koğuştu.
Diplivaplı çeşmelerin biri gurrun verdi. Pensiya kazanasındaki yağdaylardan haberli yeni bir çeşme, pensiyonerlerin atlarında köpçülüklüğün koy verilen yalnızlıkların tötenin değerliğine eder. Ol bu aşkavadın buyruğunu yerine getirme için edildi, dedi.
May ayında pensiyaların giyiciktirilip verilmeyi hakkında merkezden buyruk verildi. Sondan sonra edari işgarlara bu buyruğu yerine getirme için Değişli resmi namalarda yalnızlıklar güvürlen yağdayında umumi kompüter sistemisi resmi namaları kabul etmeyen pensiya vermek prosesini hayırladıp bilecektiğini öngü sürdüler. Sondan son 2 aydan beri şeyli problemaları dörep, pensiyalarını vaktinde alıp bilmeyen pensiyonerlerin sanı epesli arttı.
Deyip yine bir çeşme etti. Hopsuluk alıdaları sebeple anonimlik şartında sekvetteş olan çeşmeler merkezden berildi deyilen buyruğun sebeplerini bilmeyendiklerini ettiler. Azatlık Radyosu velayetin sosyal öpçünçülük edaralarından resmi görünüşte tesvir alıp bilmedi. Devletin ilata aylık pensiya ve kömek pullarını vaktinde tölemezliğinin sebepleri vardı. Yurt resmileri tarafından ilata düşündürüş berilmedi. Emma iqtisadi bilermenler bu yağdayın izli-izine qaytalanyanlığına önsü çekip, bunun yurttaki mali iqtisadi krizisden xabar veriyanlığına ettiler.
Sonki 2 yılda yurtta manadın yetmezçiliği duyuluyar. Aşgabat bu defiziti tazlama üçin seyli ınsapsız usullara başkoşuyar.
Dip çeşmelerin biri öz pikirini mälim etdi. Türkmenistanda her ayın birinci heptesinde naqt pul yetmezçiligi güçlenýär. İrat köpçülügi pensiyalaryny ve aylyklaryny naqtlaşdyrmak üçin bankomatlaryň öňünde uly nowatlara düzülýär. Türkmenistanyň ýaşul raýatlary pensiyalaryny almakda yyllar boyu dürli kynçylyklara duçar bolýar. Pulun sebäbi düşündirilmezden giyjikdirilmegi, bankomatlarda naqt pul yetmezçiligi pensiyonerleri pulsuz goýar. Şeýle-de olardan wagtyl-wagtyl diriligini subut etmek talap edilýär.
Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günleri bilen men Ýogsanan Urwan. Türkmenistanyň köşk gaz hökmünni tanalýan Jemal Saparowanyň türkmen prezidentine täç geýdirip ony ömürlik saý etmek barada eden çağırşyny sosial mediada dinleýän türkmenistanlylarda bir topar soraw döredi. Olaryň käbiri özüni dünýä döwlet diýip atlandyrýan ýurtda orta hyrlardaky dolanyş usulyna geçilmegi barada edilen çağırşy ýokardan berilen görkezme hasaplasa beýlekleri bir yarınçyň wagtçylaryň öz inisiatiwasy diýen pikiri öňe sürýär.
Mehrwanlar örtürin başa gelin terdara Oy ömürlük şabultun teçkeydirin tortana
Yerli sinçilerin köpüsünün pikirine göre Saparowanın bu göçümü yokordan maslahatsız. Öz baştak yağdaydı. Suu varlama üçün etçegine ananmak kıyın. Devlet elçiliğinin hakimiyetli uvatı Türkmenistan'ın Dokma Senagatı Ministerliğinin Dokmaçılar Medeni Merkezinin Folklor Etnografya Tans Toporunun Çepir Yol Başçısı Anne Cemal Saparowna Nur Muhammedova deyilip tanıdılayan bağışı geçen yıl Prezident Serdar Berdimuhammed Medhun kararı bilen yurdun en yokori tapavutlanırış derecesinde. Türkmenistan'ın kahramanıyan adı altın ay altın nişanına münasip bolli. Önkü prezident Ulu Berdimuhammedov ona bağışlan koskosunu il ortalığın başını dik tutup okat veriyen.
Tutumlu, toyluğun beden nasi her kendi gollerin cemal bağışı her
Emma muňa garamazdan adatlyk bilen söhbetdeş bolan türkmenistanlylaryň bir näçesi prezidenti täç giydirmek barada çağırsyň ýokardan berilen görkezme esasyny edilenligine ananyp bilmeýänligini aýtdy.
Hemrari Jepow we Jemal Saparowa belli aýdymçylar her bir aýdym çykaryp terdary paça etmek baradaky propaganda aýdymyny internet üstü bilen paýlaşdylar. Munun ýokardan berilen tapşyryk bolmagy mümkin däl. Bularyň beýle aýdym çykarmagy üçin ýürüti tapşyryk teklip gerek däl.
Dip Azatlygyň Balkanly söhbetdeş aýtdy. Onuň sözlerine görä Jemal Saparowa Niýazow döwründe Niýazow öwdi. Gurbanguly prezident wagtyny arkadagy öwdi. Innanyň oglyny öwýär. Halk içinde onuň awry ýok.
Eger terdary ömürlük täç giydirmek paçalyk teklip edilmeli bolsa, ýyl arasynda halanýan aks tapara ýa-da Gülsat Gurdowa aýdym aýtmagy tapşyrardylar. Hökümet bu zatlary gowy bilýär we ähli tarapyndan hasap edýärler.
Dip söhbetdeşimiz öz pikirini delillendirmäge synanysty. Şeýle-de Balkanly söhbetdeşimiz sözünü dowam etdirip, terdar ömürlük saw bolup bilmez. Dünyanın hedirki davalı vaktinini kaytam demokratik yolulen gitse has peydalı olur. Ömrü uzak olur deyip pikir ediyenliğine etti.
Yoksa halk hedir yağda deyip bir maşkalarının eden ettirik ulen dolandırmağından asfalt yollar daya lifler işlemeyer öysüz dilekçiler ve yurdi terk edenler köpürli. Manadın iki kursi adamları çörege dar etti.
Deyip adatlığın havarçısı bilen anonimlik şertinde gürleşen yaşayıca etti. Emma edil suva dünyanın her kiyagdayını Türkmenistan'ını ömürlük şavarı da aydım aydılmağını asla tütenlik kasaplamayan adımlar hem azel.
Bu yokordan gürküzülen buyruk vaktinde Türkmen başini hem ilki koşkuların aydımların üstü bilen baki prezident etmeye çağırıp vasp ettiler ve ol iyid yani baki prezident olptı. İndi olsa yurtta şalık dörötmenin uğrunda bulan. Yatama şalık dörütme üçin dürlü yollara çıktılar.
Deyip bu pikirin yokordun gaydiyanına inanayan yaşayıca etti. Onun pikirçi Serdar'ın ömürlük sağ olma uvarı da tekleyip kadar aydım üstü ile orta atırlı. İnni sol aydımı ehli Türkmen tele yaylımını verip internet ulgomlarını propagandası bloggerlerin üstü ile reklama başladırlar. Ol hem taşta değil. Sonku doğurdu sosyal ulgomlarda pikirine itmağa çalışan Türkmenistanların yarancanlığı sultan dörüzülük vekillerinin yukarı vezipeli şahsların önünü özün alıp barışını bildiriyen nevilelikleri barha ken ve payçılıksız görünüşte yüze çıkar deyip sinçileri belliyen. Adatlığın havarçısı adamların sağlıktan tapavudu yok. İlki kakası sonra oğlu inniki gedek altıgı tahtı geçer deyip özarı gurrun ediyenliklerini hem havar verdi.
eger halk tarapından hiç gile karşılık görkezilmese Türkmenistan paçalığa geçer. Adamlar bu varda pikir ederler. Paçalık bolsa bu yurtta yaşamak gittigiçe kıynlaşır.
Deyip adatlığın sökvetleşi bir adayda yurtta getir dağıtlara karasmalı. Herlikçe Türkmenistan Berdi Muhammedovların eline diyen cümleler bilen öz pikirini cemledi. Mağlumat için ayrılsa Saparva'nın teklifinin il içinde döreden soruları Aşkavad'ın Avrupa yurtları bilen kuran katnaşıklarını has kengeltmege ımtılayan vaktına kavat geldi. Türkmenistan'ın konstitusiyasının başını tasdiklenilmeğine göre Türkmenistanlılar esası kanuni cemiyette asudalığı ve ağdabirliği üpçün etmeli. Halk hakimiyetinin hem de demokratik, hukuk, dünyalı devletin esaslarını bir karar etmeye çalışıp kabul etti. Esası kanunun birinci maddesinde aydılmağına göre Türkmenistan demokratik, hukuk ve dünyalı devlet olup onunla devlet durunuşu prezident respublikası görünüşünü amala asırlayan. Türkmen hükümeti başı Saparva'nın öz senedi, aydın sağlı çıkışı arkalı eden dolunuruş özgürüşlüğü çağırışına ömürlük sağlık ideyasına herlikçe açık reaksiya bildirmeyer.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu haberler gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň Ukrainanyň Freedom telekanalyna resmi protest bildirip, ýörite beýanat çap etmegi Türkmenistanlylaryň arasynda uly diskussiýa döreden täzeliklerin biri bolupdyr. Azatlık Radyosu'nun ýurt içindäki habarçylary Türkmen resmiýetleriniň ýurdun ýapyklygyny ret etmegi, ýapyklykda ýaşaýan ilatda uly nägileriň döretdi diýerler. Habarçylar ýurdun dürli künjeklerini ýaşaýjylary bilen gepleşmegi başlady. Türkmenistan'ın yapıklık ve internetin petiklenmegi baradaki habara karşılık bildirmegi Türkmenistanlılarda uly nägilelik döretdi. Ýurt ýylaty gürrüňdeşlikde Türkmen häkimetleriniň bu reaksiýasyny akylla sygmajak ýalan matharaçylyk baryp ýatan propaganda ýaly epitetler bilen häsiýetlendirdiler diýip habarçymyz bellidi. Daşary işler ministrliginiň 8-nji ýylda çap eden beýanatynda Ukrain telewizionasynda Türkmenistan barada berilen habara nägilelik bildirilip, resmi maglumatda Türkmenistanyň interneti elýeterlilik babatynda goýa ýapyklygy barada aýdylan tarap goý häsiýetli we hakykata laýyk gelmeýän maglumat atlandyryldy. Bellemeleri Daşary işler ministrliginiň berk tanqydyna sebäp bolan Ukrain telekanalynyň maglumatynda Türkmenistandaky internet problemasy ören gytyklygyna galdy. Ýagny Orsetdäki internet el ýeterliliginiň gitdigiçe yaramazlaşyp, Türkmenistanyň we Demirgazyk Koreýanyň derejesine ýakynlaşyp biljekdigi aýdyldy. Habarçylarymyz bilen pikir paýlaşan Türkmenistanly bilýet işgärleri, studentler, telekeçiler we owa ýaşaýjylary Türkmen Daşary işler ministrliginiň Ukrain tarapyna garşy reaksiýa bildirmegini bir taraptan Rus meýilli siýasy ädim diýip atlandyrdylar. Beýleki taraptan rejimiň ýerlidine gelen ýapyklyk baradaky iki çykyşa mejburi jogaby hökmünde häsiýetlendirdiler.
Bu bir maskaraçylyk ahyryn. Ýurtda merkezi Aşgabatda internet ara gatnaşygy kanagatlanardan has berdi. Çetki owlar barada aýtmasa hem bolar. Çeýle ýagdaýda haýsy ýüz bilen bir yerlikli tankıyda karşı çıkıp bolar.
Dip paytaxtly bürjet işgär aýtdy. Balkanly telekeçileriň söýlerine görä soňky wagtlarda häkimetleriň interneti basyşyny güýçlendirmeginiň fonunda hökümetçi internet ulanjylaryň sany administratif ýol bilen köpeldiler.
Emkemi işgärleri ýerli internetde we sosial turlarda reklama çıkaryan, hyzmatlary we haritleri hödürleyen telekeçiler we blogçylar bilen duşup olardan hökümetçi kontenti yerleştirmegi talep ederler. Yani bize açacan İmo'da, Instagram'da, YouTube'da, TikTok'da videolarını, reklamalarını çıkaracak olsan, sosyal ulgamlarda prezidenti, arkadağı övüyen, onların siyasetini kollayan tesvirleri ve materyalleri çıkarıp durursun. Bolmasa mesele çıkaymasın deyip hayvat atyarlar.
Deyip Balkanlı telekeçi gurrun verdi. Daha şuğudlu yaşayıcıların sözlerine göre Tomsun covdalı ıstasında elektrik toğunun iyidigidirli ölçmeğinin neticesinde ilatın ağrıgatnaşık sosyal ve azı üpçünçülüğüne hem ulu ziyan yetiyer.
Tok üçün vaadını tölev terminalları, Wi-Fi ulvamları ve mobil interneti ölçer. Neticede dükkanlarda haritleri satıp kem, satın alıp kem bolunok. Soğuduculardaki buğulun ereme ulen et, bağırık, süt katık önümleri zayılanıyar. Yönü hatta elektrik toğuy kadılrak işlenine hem kanıgatlanır yali internet aragat nasıgı yok. Katık ösönüyar. Has kem ova yerlerine mobil ve öy internetinin hili katı pes.
Dip daha soğudlu yaşayıcı gurrun verdi. Livaplı yaşayıcılar yurtta internet yetmezçülüğünün hiç kim için tır değerliğini bellep, Dışarışlar Ministerliğinin resmi biyanatını gülkülü ve gözgüyünü adlandırdılar.
Hazır ki Tomus mevzumunda Livap velayeti sözün dolu manisinde uluğ üzmeliğinde iyonun ahırından Asgabat avada uğru boyunca Osması avtobus koymak bahanası bilen Türkmenabat Asgabat avtobusu yatırıldı. Hatta Qoňsu Maryw vilayatyna hem hiç gile avtobus gatnawy galdyrylmady. Bary ýogy günde 2 gezek ugraýan otda gatnawy hem ilatyň uluk talabyny ödäp bilenok. Wagzallarda biletleri kasada satman, baryň internetden alyň diýip gowýarlar. Emma ýyzy üzülmeýän pitiklenmeleriň netijesinde otalara demir ýollaryň resmi saýtyndan hem bilet almak adaty raýat üçin tas mümkin däl.
Dip Livaplı yaşayıcıların bir etti. Livaplılar şeyle yagdaylar varada çeri görmeyen resmiler bilen havarlaşma uçin hem mümkinçiligin yoktuğunu bellediler. İn berkisi şol Dışarışlar Ministerliğinin sosyal torlarda resmi sahipası hem yok. Bolmasa şol yerde adamlar iş yüzünde yurtta nehil yapıklığın ve üzgünlüğün bardığını görközmeğe tayyar dip Livaplı gurrun verdi. Marlı çeşmelerin sözlerine öre Türkmen hakimiyetlerinin interneti bir kipetik astında saklamağı ilatı daş tüvörüğündeki yagdaylar deden xabarlı olmaqdan mahrum edýär.
Häzir daş töwregimizde uruslar, harby çaqnysyklary, goňsu Awganystanda repressiw radikal islamçy talibanlar iklim özgürip dur. Tebigi we texnogen bitbaqçylyklar iýdigderli gaýtalanýar. Seýle agyr we dartgyny ýagdaýda ilaty maglumat üzüngüliginde saklap, ähli xabarlardan we täzeliklerden üzüňi galdyrmak ilaty garşy jinayat. Döwlet adamlara resmi xabar bermese, derdine derman, kıyınçılığını boyun alıp, kömek etmese, kim etmeli?
Dip Marlı Lukman öz pikirini beyan etti. Türkmenistan'ın öz xabar veriş serişteleri berk dövlet gözökçülüğünde saklanyar ve yurt varada dine övgülü maglumatlar berliyar. Türkmen medyasında dünyadaki uruşlar, siyasi özgörüşlükler varada xabar verilmeyar. Yurdun içindeki problemalar ve hatta tebiği yağdaylar hem ağzalmayar. Xabarçımız bilen gurrungdaş olan paytaxtlı senci Türkmen rejiminin Ukrayin tebiisindeki xabari bahanalap beren beyanatını qatı emotsional ve yazgırma üçin anık delilsiz dip atlandırdı.
Türkmen diplomatiyası Ukrayin devletini yaxsılığı bilmezlikte aypladı. Emma Türkmenistan'ın yapıklığı ve internet üzgünlüğü vardak çıkışını red edere hiç hile argument ya da söz tapmadı. Menin pikirimçe bolmadam. Sebäbi Türkmen diplomatlary näme diýsin? Ýurdumyzda internet açyk. Ýöne hiç bir saýta VPN-siz girip bolmaýar. Her vilayatda birden ikiden halkara aeroport bar. Ýöne hiç bir goňşy ýurda uçar uçmaýar. Banklaryň resmi saýtlary we mobil bankynyň ulgamlary bar. Ýöne ýurtda hiç ýyly internet arkaly bank tölewleri ya erkin valyuta çalsagy yok diýdinmi?
Dip senci belledi. Şu aýyň başyndan beri Türkmenistanyň ýapyklygy barada çykyşlaryň ýene biri Ortiýetiň Türkmenistandaky söwda wekili Andrey Hripunov tarapyndan edildi. 3-nji ýulda Tatarstan Respublikasynyň söwda senagat öýünde geçirilen hepdelikde edilen bu çykyşa şol çäre gatnaşan Türkmenistanyň Gazandaky baş konsuly Güýç Garaýew reaksiýa bildirdi. Türkmen diplomaty hususan da Türkmenistan diňe erbede adamlar üçin ýapyk diýdi.
Gepli yer Azatlyk radiosu mikrofon önünde Merdan Tariyev. Habarlar gündeligi geplesimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Russiýa Ukrainanyň şäherlerine tapgyr ikinji gije hujum edip, paýtagt Kiýewde azyndan 2 adamyň ölmegine we ýaşaýyş sebitlerinde zeperlerin döremegine sebäp boldy. hücum takminan 10 saat devam etti. Ukrainanın prezidenti Volodymyr Zelenski 10. iyulu geçilen gece yurdun 6 sebtine edilen hücumda 18 raketanın ve takminan 400 dronun ulanılandığını aytdı. Olorun yarısına goloyi İranda öndürülen sahet kısımlı pilotsuz uçurlar bolupdır. Bu Rusiyanın terrorçuluk hareketlerinin açılçan yaybanlanmağıdır. Sanksiyalar has çalt girdilmeli deyip Zelenski X sosyal ulgumunda yazdı. Prezident halkara cemiyetçiligini Rusya qarşı basışı güçlendirmäge we Moskwany 3 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän urşy besetmek üçin paraqçylyk kepleşiklerini mezur etmäge çağırdy. Kiýewiň harby administrasiýasynyň başlygy Timur Tkachenko rus hüjümleri sebäpli 2 adamyň helak bolandygyny aýtdy. Onun sözlerine göre, şehrin ağzından 5 sivitinde yangın dörüdü. Kiyev'in hakimi Vitali Klitschko 16 adamın yaralanandığını, yaşayış aylarının, uluğların ve yangın çipekedirin ziyan çekendiğini haber verdi. Ukrayna'nın harbi güçleri dronların 8 sivite zarva uğrandığını ve yeni 23 güncüge urlun dronların bölüklerinin kaçandığını aytdı. Beyanatta balistik ve kanatlı raketaların ählisinin huva hücümünden korunus ulgumları tarapından yok edilendigi bilinilýär. Bu Rusiyanın mundan bir gün öň, ýagny 9-njy iýuly geçilen gije ve günün dowamında Ukraina garşy 728 dron, 13 tane Kinzhal hypersonik ve Iskander-K balistik raketalary bilen amala aşyran giňgirimli hücümünden soň boldy. Bu urus başlaly bäri bir gije gündüzüň dowamında amala aşyrylan iň iri howa hüjümi boldy dip Zelenski belledi. Bu hüjümden soň Zelenski rus nebitine garşy berk sanksiýalary we Moskwany paraqçylyk kepleşiklerine çekme üçin beýlik çäherleri güçlendirmek barada ýene bir gezek çağırys etdi. Amerikanın prezidenti Donald Trump şu hepdäniň başynda rus kärdesi Vladimir Putin bilen bolan gurungdeşliginde Moskwanyň ursy toktatmak barada aýak diýip durmagyny näýilelik bildirdi. 9-njy iýulda Zelenski Rimde Amerikanın Ukraina boýunça ýürütüp ýetirýän Kit Kellogg bilen duşuşdy. Ukraina Trump'ın öňe ilerlediýän we Kiev tarapyndan makullanan paraqçylyk teklifini doly goldaýandygyny aýtdy. Zelenski bilen Kellogg'ın duşunda Ukrayna şäherlerine edilen soňky giňgerimli hüjümleriň arasında ýurdun howa gorunusyny güçlendirmek meselesi ara alınıp maslahatlaşyldy. Zelenski Şeýlehem Washington'ın Ukrayna harby kömegini täzeden dikeltmegi barada beren ysaratlarynyň möhümdigini nykdady. Pentagon geçen hepde Amerikanın öz yarak ehtiyaçlarının azalandığını belläp, Ukrayna'nın käbir yarak üçünçülüğünü toxtadandığını ıglan edipdi. Emma soňra Trump, Ukrayna'nın özünü korumağını, kömek etmek üçin qoşmaça yarak iberecektigini aytdı. Zelenski ve Kellogg, Moskva garşy sanksiýalary güçlendirmek, Şeýlehem Putin'i basyş edip, ukatastyklary betetmek baradaky ýalasygy mezur etmek üçin teklipleri ara alyp maslahatlaşandyklaryny aýtdylar. Zelenski ve Kellogg Rimde halkara jemgyýetçiliginiň Ukraina goldowyny güçlendirmäge gönükdirilen ýüriti konferensiýa gatnaşýarlar. Rus hüjümlerine berk jogap bermek zerur. Biz muny üpçün ederiz diýip Zelenski 10-njy iýulda aýtdy.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosuna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryarys.